والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mühterem kardeşler, her şeyden önce öz nefsime, sonra da sizlere Allah subhanehu ve teala'dan layıkince korkmayı tavsiye ederim. Her bir işin başı, her bir hayrın başı Allah subhanehu ve teala'dan layıkince korkmaktır. Rabbimiz buyurur ki "Vettekullaha ve yuallimkumullah." Allah'tan korkun ki Allah da size öğretsin, bilmediklerinizi öğretsin. Ve mühterem kardeşler, Allah nasip etse ticaret meselelerini, muasir ticaret meselelerini devam ettirdik. Bugünkü mövzumuz kredit hakkında olacak inşallah. Allah nasip etse. İlk önce taksit, yani kredit deyildikdə nə başa düşülür? İslam dinində, dinimizdə buyurulan, icazəli olan halal növləri hansılardır? Yəni, çünki hər birimizin həyatda qarşılaşdığı, xüsusən də bu dövrümüzdə əsas məsələlərdən birisidir. İlk öncə bunun tərifinə nə deməkdir, ona nəzər salaq. Alimlər buyurur ki, bəy'u sil'atin bi thəmənin müəccəl. Bir əşyanı gözləmə, yəni müddətə satmaq. Müqassəmin alə əqsam, müəyyən hissələrə bölərək. Və alə əzminətin müəyyənə və müəyyən vaxtlara bölərək. Əksəru min səməni həl hazır. Yəni ki, nəqdi qiymətindən fərqli bir qiymətə satmağa, yəni taksit deyilir, yəni kredit. Necə ki, insanlar arasında belə bilinir. Bunun hökmü halaldır, icazəlidir, ümumi şəkildə. Təbii ki, burada da əhkamlarına görə, yerinə görə dəyişir. Və bunları da inşallah Allah nəsib etsə xatırlayacaq. Deyilə bilər ki, nəyə görə halaldır? Çünki لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْبُيُوعِ اِبَاحَ. Necə ki, qayda var. Ticarətdə, alış-satışda əsli halaldır. Yəni, icazəlidir. Ümumi şəkildə. Nə qədər ki, onu mən edən, qadağan edən dəlil gəlmədikcə ümumi şəkildə halaldır. Və ola bilər ki, insan deyər ki, bu qadağandır bu formada və ona sorulur ki, məd dəlil, yəni dəlil nədir? Yəni, heç kim ümumi şəkildə olmasına, qadağan olmasına dəlil gətirmək, dəlil yoxdur o barədə, yəni səhih bir dəlil ki, onu qadağan etsin. Və inşallah onun surətlərini, formalarını xatırlayacaq misallarla və bildiyimiz qədər çalışacaq ki, açıqlayaq inşallah. Birinci növ deyək ki, bir insan malı hissə-hissə almaq istəyir. Gəlir dükana və deyir ki, filan malı, telefonu misal olaraq almaq istəyirəm 5 aylıq. Yəni, nəqdə ödəniş edə bilmirəm, bunu hissə-hissə 6 aya almaq istəyirəm. Təbii ki, bu telefonun da qiyməti 100 manatdır nəqdə aldırda. Əgər bunu 6 aya alınsa, qiyməti qalxır olur 150 manat. Zahirən belə görünür ki, Nəyə görə bu artım? Bu artımda qadağa yoxdur. Yəni illə, yəni icazəli olmayan məqamı bu deyil, qardaşlar. Çoxu dəfə yəni, qardaşlar soruşur ki, orada faiz gəlir üstünə, nəyə görə o icazəlidir? Yəni, orada qadağan edən, onu haram edən məsələ orada onun nəqdi bir qiymətə və nisiyə bir qiymətə olması deyil. Onun vaxtının gecikdikdə onun üzərinə nəsə gəlməsi artıq aynur riba deyirlər. Yəni, ribanın özü oradadır. Yəni, normal olaraq bunun üzərinə, təbii ki, şərtləri ilə artım olması bu icazəlidir. Deyək ki, telefonun qiyməti 100 manatdır. Onu 6 aylığına götürmək istəyirsən, olur 150 manata. Bu icazəlidir mi? Bəli, bu yəni, şərən icazəlidir. Əgər yəni, onun əhkamlarına riayət olunarsa. Əhkamları nədir? Bəzi şərtlərdə hər birimiz qarşılaşırıq ki, qol çəkdirirlər ki, müəyyən yerlərdə ki, əgər biz ilk öncə deyirlər ki, şərtlərdə biz onu heç bir artım olmayacaq. Sadəcə qol çəkdirirlər ki, əgər gecikmə olarsa üzərinə filan qədər məbləğ pul gələcək. Artıq bu şərt özü həmən alış-satışı batil edir. Onu qadağan edir. Ola bilər ki, şifahi formada o şirkət, o satan insan desin ki, mən onun üzərinə heç bir faiz artırmıram. Ancaq yalnız bizdə o şərt var. O şərtə qol çək ki, ümumi şərtlərin içində o şərt də var ki, əgər gecikmə olarsa, üzərinə müəyyən məbləğ pul gələcək. Bu artıq onu iptal edir, yəni batil edir. Çünki orada necə ki, ümumi olaraq halal olur, ancaq burada artıq batil şərt olduğu üçün, riba olduğu üçün artıq o ticarəti haram edir, batil edir. Sonra deyilə bilər ki, insandır gəlib dükana, deyir ki, mən istəyirəm bu qızılı, 100 qram qızılı 6 aylıq nəqdi qiyməti 500 manatdır. Məsələn, bunu mən almaq istəyirəm 6 aylığa 700 manat, 100 manat əlavəsinə, 200 manat əlavəsinə. Bu icazəlidir. Burada möhtərəm qardaşlar, yəni ümumi icazəli olduğu kimi burada da həmçinin qızıl, gümüş və kağız pulların krediti qadağandır. Yəni, buna açıq hədis var. Yəni, qızıl ziynət əşyalarıdır, gümüşdür, həmçinin nəqd pullar, bunların kredit, bunların yədən bir yəd deyilir. Yəni, əl bəl olmalıdır. Yəni, onlarda nisiyə və yaxud da ki, kredit formasında verilməsi icazəli deyil, heç bir halda. Hətta ən əziz adamın gəlsə belə desə ki, bu qızılı ver, 10 gündən sonra gətir pulunu verəcəm. Elə şey yoxdur. Çünki yədən bir yəd. Hədisdə belə gəlir. Əl bə əl verilməlidir. Yəni, bu üç şeyə nas var. Qızıl, gümüş və nəqdi pulları. Bu da həmçinin burada mane qadağan olan hissəsidir. Sonra əsas qadağan olunan məsələlərdən birisi də gecikdikdə üzərinə müəyyən bir məbləğ pul gəlməsidir. Bu da artıq kredit verilən bir çox yerlərdə bu şərtlər var. Buna yəni insanları deyək ki, ola bilər ki, öz ehtiyatlarını tutmaq üçün və yaxud da ki, hansısa bir məsələyə görə bunu tətbiq edirlər. Bu da faizin əsl hissəsi buradadır ki, artıq gecikdikdə üzərinə pul gələrsə, bu da artıq ribadır, bu ticarətdə düzgün deyil, batildir. Sonra taksidin, yəni kreditin formalarından insandır, gəlir ki, şirkətə bir mal almaq istəyir və o malı nəqdi ala bilmir, kreditlə almaq istəyir. Və təbii ki, burada şərtlərdən birisi də odur ki, aldığın malın ittifaqını yerində etməlidir. Yəni ki, deməməlidir ki, mən bunu götürürəm, bacarsam nəqd ödəyərəm, bacarmasam bunu hissə-hissə ödəyərəm. Bu da artıq icazəli deyil. Bunu da bəzi alimlər hədisə daxil edirlər ki, hədis Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm nəhə əl-bəyətəni fi bəyə. Bir satışda iki satış etmək, keçən dərsimizdə onu qısa qeyd etmişdik. Təbii ki, onun da o məsələnin də müəyyən açıqlamasını inşallah gətirəcəyik. Orada əl-bəyətəni fi bəyə, yəni bir satışda iki satış, onun da bir neçə mərhələsi var, bir neçə forması var. Onlardan birisi də odur ki, insan malı kreditə alır və o kreditə aldığı o malı götürür, eyni aldığı insana satır. Ki, nəqdi pul əldə etsin. Bu da çox baş verən məsələlərdən birisidir. Daha açıq formada deyək. Deyək ki, insandır, telefon mağazinindən telefonu alır. Təbii ki, bunu kreditlə alır. Nəqdi almır. Burada kreditdən gelir söhbət. Kreditlə alır və bu insana ehtiyac olan puldur. Nə edir? Və deyir ki, bu malın əsl qiyməti neçədir? Deyək ki, bunun nəqdi qiyməti 800 manatdır. Bunu deyir ki, bunu dükançıya, dükana deyir ki, mən bunu daha ucuzuna sənə satıram. Halbuki bu kredit alıb və başdan da deyək ki, cüzi bir ödəniş edib və yaxud da heç ödəniş etməyib. Əsas odur ki, telefonu əlinə alıb və onu aldığı insana, aldığı dükana satır. Və onu eyni adama satır. Buna deyirlər, bey'ul aynah. Bu da qadağan olunan növlərdəndir. Burada bir qism var ki, burada bir hissə var ki, o icazəlidir. O hansıdır? Deyək ki, insan telefonu alır və buna pul ehtiyacdır. Təbii ki, onu aldığı insana satması bu birbaşa hədisə daxil olunan, qadağan olunan hissəsi budur. Yəni, bunu aldığı insana heç cür sata bilməz. Ola bilsin ki, insan aldı bu malı, getdi, başqa bir insana satdı. Aha, burada hökm nədir? Burada artıq alimlər gətirirlər ki, bu artıq o nəhiyə daxil olmur. Bey'ul aynə, yəni o eyni adama satmağa daxil olmur. Çünki burada bir yerdə iki satış edir. Alır insandan və eyni insana da satış edir. Ancaq o malı alsa kreditlə və sonra da onu başqa bir insana satması və oradan pul əldə etməsi o icazəlidir. Hətta aşağı miqdara satsa belə. Sonra, möhtərəm qardaşlar, kreditlə bağlı olan məsələlərdən birisi də, başqa birisi də, aldığın malı düzgün seçmək. Yəni, seçimini tam etdik. Yəni, cəhəl olmamalıdır. Qiymətləşdirməlisən və onu yerində ola bilsin ki, orada şərtlər var. Birinci şərt odur ki, deyir ki, əgər nəqdi alsan 100 manata, 2 aylıq alsan 300 manata, 5 aylıq alsan 600 manata, və beləliklə qalxır. Və bu formada etmək onun hökmü nədir? Burada əsas olunan seçimin düzgün olmasıdır. Ola bilər ki, orada 2 aylıq qiyməti 100 manat, 3 aylıq qiyməti 400 manat müəyyən formada, yəni fərqlər olsun. Əsas odur ki, orada seçimi, yəni ki, sən birisini seçməlisən. Və deyirsən ki, mən bu malı 3 aylıq almaq istəyirəm. 3 aylıq bu malı almaq istəyirəm. Və seçimini başdan edirsən. Yəni, bu icazəlidir. Yəni, o şərtləri tam bildikdən sonra onlardan birisini seçirsən. Və onun üzərində də ticarətini qurursan. Və necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Əl-bəyyənu bil-xiyari mələm yətəfərraqa. Bu ticarətdə əsas məsələlərdən birisidir. Alıcı ilə satıcı ixtiyar sahibidir. Nə qədər ki, məclisdən ayrılmayıblar. Nə qədər ki, olduqları yerdən ayrılmayıblar. Yəni, möhtərəm qardaşlar, burada bu ticarətin bu qismi hansı ki, o ittifaqın düzgün olması, yəni, insan malı alır, bir saat sonra başqa bir şey onu dəyişməsi, başqa ittifaqını pozması, yəni ona görə ilk öncə qabaqcadan seçimini düzgün etməlisən və aldığın malın hansı formada alacağını tam bilməlisən ki, orada şəriətə zidd olan bir şey olmasın. Burada da bu hədis əsasdır. Hər zaman bunu düstur bilin. Yəni, şərtlərinizi iki tərəfdə düzgün, anlayışlı şəkildə qarşılamalıdır və bir-birlərinə şərtlərini düzgün deməlidirlər. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, Əl-muslimunə alə şurutihim. Müsəlmanlar şərtləri üzərədirlər. Yəni, nə şərt qoyulubsa, ona görə də əməl olunmalıdır. Çoxu dəfədə, möhtərəm qardaşlar, görürsünüz ki, yəni qardaşlar arasında və yaxud da ki, ticarətdə bir çox hallarda şərtə riayət olunmur. Və bunu unudurlar ki, əgər Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bunu bizlərə tövsiyə edib ki, Əl-muslimunə alə şurutihim, müsəlmanlar şərtləri üzərədir, artıq bu şərti sən yerinə gətirməyin vacibdir. İlla ki, iki tərəfin də razılığı ilə bu dəyişikliyi olarsa, o başqa. Ancaq nə qədər ki, o şərt qoyulub, onun üzərində gedilməsi vacibdir. Sonra kreditin başqa bir əhkamını xatırlayaq. Deyək ki, təbii ki, bunlar misalla daha açıq izah olunur. Bir insan maşın almaq istəyir və gəlir ki, bankdan və yaxud da hansısa bir insandan deyir ki, mən filan növ bir maşın almaq istəyirəm. Bunu keçən dərslərimizdə bir mövzusunu xatırlamışdıq. Burada da kreditlə əlaqəli olan bir qismini xatırlayaq. Gəlir insan, maşın almaq istəyir, bunun pulu yoxdur. Və deyir ki, filan vəsiflərdə mən maşın almaq istəyirəm. Və o insan da deyir ki, o maşını məndə var. O maşın məndə var və alqı-satqı edir və düşür, başlayır o maşını axtarmağa. Bu çox baş verən hallardan birisidir. Fikirləşir ki, bu maşını əldə etsin və o insana satsın. Hər şeydən öncə bu icazəli deyil. Birinci növbədə sən malı əldə etməlisən. Mal səndə olmalıdır və ondan sonra onu satış üçün çıxarmalısan. Və ondan sonra onu kredit formasında verə bilərsən. Gəlib sən vəsifləri o insana, o şirkətə deyirsən və onlar da sənin üçün o maşını tapırlar. O tapdıqdan sonra şərt nədir? O şirkət, o maşını, o insan o maşını alır, öz mülkünə keçirir və ondan sonra o maşını istəyən insana deyir ki, bu maşını kreditlə mən sənə satıram. O insan da deyir ki, mən artıq alası olmadım. Onda nə olur? Düşmənçilik yaranır. Əslində, bu düşmənçilik yaranmamalıdır. Çünki o insan alıcı ixtiyar sahibidir. Ona görə deyilir ki, sən qabaqcadan pulu almamalısan, yəni arbon, yəni ki, beh almamalısan və yaxud da ki, müəyyən bir insana orada qol çəkdirməməlisən ki, bu maşını sən kreditlə məndən almalısan. Sən alırsan, onu mülk edirsən özünə. Öz mülkünə keçirdikdən sonra o insana, o malı istəyən insana öz təklifini edirsən. Artıq seçim o insanın istəyinə asılıdır. Yəni, xüsusən alimlər bunu vurğulayırlar ki, o insan o malı istəsə alar, istəməsə də deyər ki, mən o malı almıram. Müəyyən səbəblərə görə. O artıq alıcının seçimidir. Və onun, o insana təzyiq etmək və şərt qoymaq və yaxud da ki, onun o əməlini şəriətə müxalif saymaq düzgün deyil. Sadəcə, o, ola bilər ki, o insan o maşının almağın təklifini verir. Təklifini verir, o ittifaq eləmir. Bayaq dediyimiz fikirləşərsiniz ki, bəs müsəlmanlar şərtləri üzərədir. Burada şərt hələ qoyulmuyub. Şərt nə vaxt qoyulur? Aldım, sattım. Şərt onda qoyulur. Qardaş deyir ki, mən bu maşını satıram, mən də deyirəm ki, mən onu aldım. Və burada artıq şərtlər qoyuldu, razılaşma oldu, bundan sonra artıq pozmaq olmaz. Ancaq sadəcə o insan öz təklifini verib və o təklifin üzərində də o seçimini edə bilər. Allahu aləm. Ola bilər hansısa başa düşülməyən nüanslar olar, onu dərsin sonunda inşallah izah edərik Allahın izni ilə. Və inşallah kreditlə bağlı, təbii ki, bunlar suallarla daha çox izah olunur. Bununla kifayətlənək inşallah. Çünki bu məsələləri az-az götürdükdə daha diqqətli olur və kredit məqamlarında kiminsə qaranlıq qalan məsələlər, sualları varsa inşallah bildiyimiz qədər daha açıq, izahlı inşallah verməyə çalışaq. İnşallah.